Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλό μήνα να έχουμε.
Επίσης και σε εσάς.
Λοιπόν, έχουμε τις εξελίξεις σε Ιταλία και Ισπανία. Έτσι φαίνεται ότι στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η ώρα Ιταλίας, θα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση εκεί. Θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί υπήρξε μια κρίση όλες αυτές τις ημέρες, η οποία ξεκίνησε βέβαια από τον Πάολο Σαβόνα, ο οποίος προοριζόταν για Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας. Τελικά αποσύρθηκε αυτό το όνομα και φαίνεται ότι τα πράγματα, η κρίση τέλος πάντων απεφεύχθη. Δώστε μας λοιπόν τη δική σας εικόνα, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και ποιος είναι ο φόβος της Ευρώπης.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ιταλία μπαίνει σε μια περίοδο, επίοικος να το πω, αβεβαιότητας. Με άλλα λόγια, για πρώτη φορά έχουμε μια αμιγώς ακροδεξιά και λαϊκίστικη κυβέρνηση στην Ιταλία, η οποία έχει ένα πρόγραμμα, θα έλεγα, ακραίο με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με την έννοια ότι πρώτον στρέφεται εναντίον κεντρικών πτυχών της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αν και έχει αποσύρει την θέση που έλεγε, που μιλούσε για αποχώρηση από την Ευρωζώνη.
Ναι.
Αλλά σε μια σειρά από άλλα θέματα είναι εξόχως επικριτική έως εχθρική, θα έλεγα. Από την άλλη μεριά, εσείς αναφέρατε ότι ναι, μεν αποσύρθη ο Πάολο Παβόνα,
Σαβόνα, ναι.
από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά κατέλαβε το Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Ναι.
Που σημαίνει ότι και πάλι ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τις τοξικές του απόψεις θα έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Υπάρχουν εδώ δύο σενάρια. Το ένα σενάριο, το οποίο λέει ότι τελικώς ο συνασπισμός που έχει σχηματιστεί, που έχει διαμορφωθεί, δηλαδή η κυβέρνηση, θα προσαρμοστεί σε κάποιο βαθμό στα ευρωπαϊκά δεδομένα, δηλαδή θα επαναληφθεί το προηγούμενο της Ελλάδας, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα αγαπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ο εν λόγω συνασπισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα θελήσει και να δυναμητήσει το όλο σύστημα. Θα αποδεχθεί ορισμένους κεντρικούς κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει, γιατί διότι η Ιταλία δεν μπορεί να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως λέγεται συνήθως, η Ιταλία είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα για να αποτύχει, αλλά είναι και πάρα πολύ μεγάλη χώρα ταυτόχρονα για να διασωθεί. Too big to fail and too big to save, όπως λέγεται στην Αγγλική. Επομένως, θα αναζητήσει αυτό το modus vivendi, δηλαδή αυτό το σύμβασμο. Υπάρχει βεβαίως και το άλλο, το χειρότερο σενάριο, το οποίο λέει ότι με την πολιτική που θα επιχειρήσει να εφαρμόσει ο εθνολαϊκισμός ή και η ακροδεξιά, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, θα τεινάξει στον αέρα την οποιαδήποτε μεταναστευτική πολιτική επιχειρεί να οικοδομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως με τα μέτρα τα οικονομικά τα οποία σκέπτεται να πάρει και τα οποία κοστίζουν περίπου 170 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας, κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων θα κλονίσει και την Ευρωζώνη, πολύ περισσότερο δε εάν υλοποιήσει μία υπόσχεση που μιλούσε για την θέσπιση παράλληλου νομίσματος, όπου σε αυτή την περίπτωση εκ των πραγμάτων η χώρα θα τεθεί εκτός Ευρωζώνης, έστω και αν νομικά θα παραμένει μέσα στο σύστημα.
Τώρα, κύριε καθηγητά, ναι.
Αυτό το οποίο έχουμε είναι τεράστιες αβεβαιότητες μπροστά μας, που εκ των πραγμάτων προκαλούν ανησυχίες παντού, αλλά υποθέτω και στην Ελλάδα.
Θα δούμε πώς επηρεάζεται η Ελλάδα. Τουλάχιστον στο μεταναστευτικό μπορούμε να φανταστούμε ότι θα επηρεαστεί, αλλά θα δούμε και σε άλλους τομείς. Εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περίπτωση τη δική μας και στην περίπτωση της Ιταλίας και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό Νότο. Βλέπουμε ότι επηρεάστηκε τόσο πολύ, και μάλιστα το ανέφερα πριν, ένα δημοσίευμα του Βρετανικού Guardian γράφει ότι από φιλοευρωπαϊκές χώρες που ήταν και η Ελλάδα και η Ιταλία έγιναν ευροσκεπτικιστικές, και βέβαια αφενός λόγω της λιτότητας, λόγω του μεταναστευτικού ζητήματος. Θέλω να πω ότι η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι φαίνεται δεν βοηθά και δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια εξαιρετικά σύνθετη εξίσωση. Εν μέρει έχετε δίκιο, από την άλλη μεριά θα έλεγα όμως ότι οι κυβερνήσεις Ιταλίας και Ελλάδας ουσιαστικά προσπαθούν να μεταφέρουν την ευθύνη για τις παθογένειες τις εσωτερικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ευθύνη. Μιλάω τώρα ειδικώς για την Ιταλία.
Ναι, ναι.
Ειδικώς για την Ιταλία έχει ευθύνη τουλάχιστον σε ένα σημαντικό θέμα. Στο θέμα της μετανάστευσης. Όπου, το οποίο άλλωστε τροφοδότησε, ξέρετε, και τον λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα, αν θέλετε, της οικονομικής πολιτικής, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επέβαλε ιδιαίτερα αυστηρή λιτότητα στην Ιταλία. Το πρόβλημα της Ιταλίας είναι καθαρά ενδογενές, με την έννοια ότι η Ιταλία έχει αποφύγει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, μετά την είσοδό της στην Ευρωζώνη, να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις εκείνες οι οποίες ήταν αναγκαίες είτε εντός είτε εκτός Ευρωζώνης. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, είναι γνωστόν ότι η Ιταλία έχει ένα δυσθεώρατο χρέος, είναι το δεύτερο υψηλότερο μετά την Ελλάδα, αλλά σε απόλυτα νούμερα είναι
τεράστιο. Ναι, ναι.
Θα είναι τα τρεις, άνω από τα δύο-τρεις. Είναι μια χώρα με εκτεταμένη διαφθορά. Η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφονται ότι πλέον εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, διεφερμένες χώρες στο ευρωπαϊκό σύστημα. Είναι μια χώρα όπου η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή και η φοροδιαφυγή οργιάζει. Είναι μια χώρα της μαφίας. Με άλλα λόγια, το πολιτικό σύστημα της χώρας απέτυχε να κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Και βεβαίως, ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, η οικονομία της χώρας έχασε σε ανταγωνιστικότητα. Δεν αναπτύχθηκε με τους ρυθμούς που θα έπρεπε να αναπτυχθεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πάντοτε ήταν κάπως χαμηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί υψηλή ανεργία, να υπάρχει ανεργία ανάμεσα στους νέους, να υπάρχει απόγνωση στην αναζήτηση ευκαιριών.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να προσαρμοστεί κυρίως σε ό,τι η Ευρωζώνη, δηλαδή να αποκτήσει άλλες πολιτικές, να είναι ένα πιο ισόρροπο σύστημα στην κατανομή του κόστους της προσαρμογής ανάμεσα στις πλεονασματικές και στις ελληματικές χώρες.
Mm-hmm.
Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται. Αλλά ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να οι χώρες που έχουν προβλήματα να αναλάβουν την ευθύνη, να αναγνωρίσουν την ευθύνη που έχουν για τα προβλήματά τους.
Κύριε καθηγητά,
διότι
ναι,
αν δεν αναγνωριστεί αυτή η ευθύνη, δεν μπορούν και πάρα πολύ εύκολα να βγουν από τα διέξοδά τους.
Να δούμε λίγο τώρα πώς επηρεάζεται η χώρα μας και αν εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί τόσο από την κατάσταση στην Ιταλία έτσι όπως διαμορφώνεται, αλλά και από την κρίση της Ισπανίας, αν όλα αυτά θα μας επηρεάσουν σε ποιο βαθμό. Αυτές τις ημέρες γίνεται η συζήτηση για το χρέος, θα κορυφωθεί το προσχές διάστημα και μέχρι την 21η Ιουνίου. Λοιπόν, εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση τις συζητήσεις για το ελληνικό χρέος?
Κοιτάξτε, οτιδήποτε γίνεται στον ευρωπαϊκό χώρο σε όρους αβεβαιότητας και ανασφάλειας επηρεάζει αρνητικά την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο εάν πρόκειται για τον ευρωπαϊκό νότο, όπως είναι η περίπτωση της Ιταλίας, όπως είναι η περίπτωση της Ισπανίας ενδεχομένως που θα μας προκύψει.
Mm-hmm.
Θα έλεγα ότι υπάρχει μια εντός εισαγωγικών θετική συνέπεια, με την έννοια ότι καθώς υπάρχει αυτό το μεγάλο μέτωπο, η μεγάλη φωτιά στην Ιταλία και ενδεχομένως να επεκταθεί στην Ισπανία,
να θέλουν να κλείσουν κεφάλαια, έτσι, μέτωπα.
Θα ήθελε να κλείσουν το ελληνικό πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο όμαλα γίνεται, χωρίς αναταράξεις και χωρίς κλειδονισμούς. Αυτή είναι όμως η μία και θα έλεγα όχι σημαντικότερη πτυχή. Η πλέον σημαντικότερη είναι ότι η αβεβαιότητα καθιστά εξαιρετικά δύσκολο στους σχεδιασμούς για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα, για την πρόσβαση στις αγορές, διότι προφανώς έχετε διαπιστώσει τι γίνεται στις αγορές που έχουν πάει τα λεγόμενα spread και τα λοιπά ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας. Και φυσικά σε ό,τι αφορά το χρέος, κάτι νομίζω που θα συζητηθεί και στην συνάντηση των G7 της ομάδας των 7
στον Καναδά
το Σαββατοκύριακο, δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη η διευθέτηση ή η ελάφρυνση την οποία θα θέλαμε. Με άλλα λόγια, η αυτόματη κατά κάποιο τρόπο, ο αυτόματος μηχανισμός που έχει προταθεί από τους Γάλλους βρίσκει αντίθετο στους Γερμανούς. Επομένως περιπλέκεται η όλη διαδικασία εξόδου και από το πρόγραμμα επανόδου στις αγορές, ελάφρυσης του χρέους. Δεν καθίσταται ευκολότερη ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που υπάρχει στον Μεσογειακό Νότο.
Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, έρχεται η Ευρώπη να αντιμετωπίσει ένα ακόμα πονοκέφαλο, αυτή τη φορά από την πλευρά των ΗΠΑ, με τους δασμούς στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Δεν ξέρω ποιο είναι το σχόλιο σας, βέβαια...
Είναι το προφανές σχόλιο που θα έκανε ο κάθε εχέφρον άνθρωπος με στοιχειώδη λογική. Ότι είναι μια εξόχως, αν θέλετε, ανέθινη, επικίνδυνη επιλογή από πλευράς Λευκού Οίκου, από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγει έναν εμπορικό πόλεμο και αυτό είναι το λιγότερο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα και η διεθνής οικονομία. Δηλαδή η επιβολή των δεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Καναδά και στο Μεξικό πρώτα απ' όλα είναι νομικά άκυρη, δηλαδή είναι μια έκνομη παράνομη ενέργεια, διότι δεν δικαιολογείται σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Είναι μια καθαρά προστατευτική κίνηση προστατευτισμού προκειμένου να ικανοποιήσει ένα εκλογικό σώμα σε ορισμένες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ενδεχομένως να έχει ορισμένα πρόσκαιρα εκλογικά ή πολιτικά ωφέλη, αλλά το κόστος για την παγκόσμια οικονομία και τελικώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πολλαπλάσιο. Επομένως είναι και μια κοντόφθαλμη απόφαση που δεν βλέπει τις ευρύτερες συνέπειες, αλλά φοβάμαι ότι η συμπεριφορά Τραμπ υπακούει σε αυτό τον κανόνα, δηλαδή ότι είναι παρορμητική, δεν σταθμίζει επαρκώς τις συνέπειες, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα και κατά κάποιο τρόπο να συμβάλλει στην αποσύνθεση του παγκόσμιου συστήματος κανόνων που οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν να οικοδομηθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τώρα, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία με ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για την ονομασία της ΦΥΡΟΜ, για την επίλυση τέλος πάντων του ζητήματος με τη γειτονική μας χώρα. Παρακολουθείτε βέβαια τις εξελίξεις. Σήμερα λέγεται ότι θα έχουμε και ένα τηλεφώνημα από την πλευρά του ΖΑΕΠ στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καταρχήν, επειδή ξέρω ότι συμμετείχατε μαζί με τη Φόφη Γεννηματά στην ενημέρωση από τον κύριο Κοτζιά, καταρχήν θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς βλέπετε το τελευταίο διάστημα έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση. Θα πάμε σε συμφωνία, κλείνει δηλαδή εντός των επόμενων ημερών?
Κοιτάξτε, διαφαίνεται ότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία και ελπίζω να είναι έτσι, διότι πιστεύω ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να το λύσουμε, θα πρέπει να κλείσει αυτή η χένουσα πληγή που μας ταλαιπωρεί και 30 χρόνια, να το λύσουμε με έναν καλό και έντιμο συμβιβασμό που θα σέβεται τις ευαισθησίες και των δύο πλευρών, και της ελληνικής πλευράς κυρίως, αλλά και της άλλης πλευράς. Και για να γίνει αυτό, ορισμένες προϋποθέσεις είναι αναγκαίες. Πρώτον, να έχουμε μια συνολική λύση, δηλαδή να μην αναβάλουμε κάποια θέματα αργότερα. Δεύτερον, να έχουμε μια σύνθετη ονομασία που να είναι για όλες τις χρήσεις, όπως λέγεται, δηλαδή το περίφημο, το έχουμε μάθει πλέον, το έργα όμνες. Να υπάρχουν εκείνες οι ρυθμίσεις που θα ακυρώνουν είτε εικαζόμενο από ορισμένους, είτε πραγματικό αλυτρωτισμό, και βεβαίως αυτή η συμφωνία να προσλάβει το χαρακτήρα διεθνούς συνθήκες. Εάν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που ελπίζω να υπάρχουν και εύχομαι να υπάρχουν, τότε νομίζω ότι είναι μια καλή συμφωνία, θα είναι μια καλή συμφωνία, θα είναι ένας καλός συμβιβασμός και επομένως θα πρέπει να ψηφιστεί από τις δύο πλευρές. Αν και έχω, αν θέλετε, αμφιβολίες εάν η γειτονική μας χώρα θα μπορέσει να προχωρήσει τη διαδικασία, δηλαδή κύρωσης και επικύρωσης του πακέτου, δεδομένων των πολιτικών συνθήκων που επικρατούν εκεί. Διότι, μεταξύ άλλων, μία τροποποίηση, προσαρμογή του συντάγματος για να υλοποιηθεί το έργα όμνες είναι αναγκαία. Δεν λέω σόν και καλά τώρα, σήμερα ή αύριο, αλλά μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα είναι αναγκαία. Ελπίζω όμως ότι θα υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, ότι θα επικρατήσει, αν θέλετε, η μεγάλη προοπτική που μπορεί να ανοίξει για τα Βαλκάνια, η συμφωνία και ο συμβιβασμός και να περάσουμε σε ένα επόμενο κεφάλαιο σε αυτή την μάλλον δυσάρεστη ιστορία των τελευταίων 30 περίπου ετών.
Μάλιστα. Καλά, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουν και το δημοψήφισμα εκεί. Έχουμε και τις δηλώσεις του Ιβάνοφ που απορρίπτει το έργο Όμνες. Κύριε καθηγητά, κύριε Ιωακιμίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καλή σας ημέρα. Γεια σας.